จริญพรท่านผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างความสวยงามให้กับชีวิตจิตใจของตนเองด้วยการทำบุญตักบาตรด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะความสวยที่แท้จริงนั้นต้องสวยที่จิตใจไม่ได้สวยที่ร่างกายความสวยที่ร่างกายไม่จีรังถาวรต่อให้เราแต่งให้เราเสริมมากน้อยเพียงไรไม่นานมันก็เสื่อมหมดไปสู้การเวลาไม่ได้เพราะร่างกายอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเปลี่ยนแปลงถ้าไปหลงยึดติดอยากให้ได้สวยให้งามไปตลอดก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราปรารถนากันเพราะมันไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเรานั่นเองส่วนที่เป็นส่วนที่เราสามารถสร้างให้สวยงามให้อยู่กับเราไปตลอดได้ก็คือความสวยงามทางจิตใจความสวยงามทางจิตใจนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสลายไม่มีวันหมดไปถึงแม้ร่างกายจะแก่เท่าอยู่ไม่สวยไม่งามแต่ถ้ามีความสวยงามในจิตใจแล้วก็จะเป็นที่รักที่ชื่นชมยินดีของผู้อื่นเพราะความสวยงามที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงก็คือความสวยงามทางด้านจิตใจนี้เองคนเราจะมีความสวยงามอยู่สองประเภทด้วยกันสวยกายและสวยใจเปรียบเป็นดอกไม้ก็สวยทั้งรูปและหอมมีกลิ่นหอมเรียกว่าสวยสวยทั้งรูปและมีกลิ่นหอมถ้าแบ่งคนเราตามประเภทของดอกไม้ก็จะมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันดอกไม้ก็มีชนิดที่รูปสวยกลิ่นหอมรูปสวยกลิ่นไม่หอมรูปไม่สวยแต่กลิ่นหอมและรูปที่ไม่สวยและกลิ่นไม่หอมนี่คือดอกไม้สี่ชนิดด้วยกันคนเราก็เป็นเหมือนกับดอกไม้สี่ชนิดนี้คือมีชนิดที่สวยทั้งรูปสวยทั้งใจสวยแต่รูปแต่ใจไม่สวยรูปไม่สวยแต่สวยที่ใจและไม่สวยทั้งรูปไม่สวยทั้งใจคนเรามีอยู่สี่ประเภทด้วยกันเราพิจารณาดูตัวเราเองว่าเราอยู่ในประเภทไหนถ้าเป็นประเภทที่สวยสวยทางใจก็ควรที่จะเสริมสร้างความสวยให้มากยิ่งขึ้นไปถ้าไม่สวยทางใจก็ควรที่จะเสริมสร้างขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะใจนี้เราสามารถเสริมสวยได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอายุมากมีอายุน้อยไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นสาวเป็นคนแก่เฒ่าชราความสวยทางใจนี้เราเสริมได้ตลอดเวลาส่วนความสวยทางกายเป็นความสวยที่ไม่จีรังถาวรเสริมอย่างไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมไปเช่นตอนเช้าก่อนเราออกจากบ้านเราก็อาบน้ำอาบท่าแต่งหน้าทาปากหวีเข้าหวีผมใส่เสื้อผ้าที่สวยงาม ก็เรียกว่าเป็นการเสริมสวยอย่างหนึ่งพอตกเย็นกลับไปบ้านหน้าตาก็ห่อเหี่ยวมีเหงื่อใสมีฝุ่นมีอะไรเปิดเปื้อนติดตัวไปความสวยที่เป็นเหมือนตอนเช้าก็หายไปเหลือแต่ความที่ไม่สวยเพราะนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายจะต้องเสื่อมอยู่เรื่อยเราจึงต้องคอยเสริมอยู่เรื่อยแต่ต่อให้เสริมให้มากน้อยเพียงไรการเวลาก็จะต้องเป็นผู้ตัดสินคือเมื่อเราแก่ลงไปเราก็จะไม่สามารถที่จะเสริมได้อีกต่อไปแต่ใจนี้ไม่ได้แก่ไปกับการกับเวลาไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้แก่ไปกับร่างกาย ใจนี้ที่เราเสริมให้สวยนี้ก็จะสวยอยู่ขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ร่างกายนี้จะแตกดับไปความสวยของใจก็ไม่ได้สูญหายไปจากใจไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าก็จะทำให้ได้ความสวยทั้งทางกายและทางใจเพราะอานิสงส์ของความดีงามที่สร้างความสวยงามให้กับจิตใจนี้มีผลต่อร่างกายในภพหน้าชาติหน้าอีกด้วยคือถ้าเราได้ทำความดีเช่นทำบุญทำทานรักษาศีลอยู่เรื่อยเวลาที่เราไปเกิดภพหน้าชาติหน้าเราจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าชาตินี้และก็จะมีความสุขความสบายมีทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองมากกว่าที่เป็นอยู่ในชาตินี้นี่เป็นอานิสงส์ของการเสริมความสวยงามทางใจเราจึงควรให้ความสำคัญกว่าการเสริมสวยความงามทางร่างกายร่างกายก็ต้องดูแลไม่ให้ดูแล้วสกปรกหรือไม่น่าดูก็ต้องมีการอาบน้ำอาบท่าหวีผ้าหวีผมเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับร่างกายไม่ต้องไปใช้เครื่องสำอางไม่ต้องใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีความสวยงามมาเสริมคือเอาเวลาเอาเงินทองมาเสริมความงามทางใจจะดีกว่าเพราะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับไปซื้อของซื้อของจริงกับซื้อของปลอมเราจะเลือกซื้ออะไรเราก็ต้องเลือกเอาของจริงไม่มีใครต้องการของปลอมสัญญาความสวยงามที่แท้จริงกับสวยงามที่ปลอมนี้ก็เป็นอย่างนั้นความสวยงามทางร่างกายนี้เป็นความสวยงามที่ปลอมส่วนความสวยงามทางใจนี้เป็นความสวยงามที่แท้จริงที่จะยังประโยชน์สุขให้กับเราได้อย่างแท้จริงจึงขอให้เราหมั่นทำความดีกันให้เรารู้จักให้รู้จักเสียสละอย่าเอาแต่ได้อย่าเอาแต่ใจของตนเองอย่าเห็นแก่ตัวเพราะจะทำให้เราเป็นคนไม่น่ารักไม่สวยงามนั่นเองความสวยงามของใจอยู่ที่การให้อยู่ที่การเสียสละอยู่ที่การไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ที่ความซื่อสัตย์สุจริตส่วนความไม่สวยงามก็คืออยู่ที่การความเห็นแก่ตัวความไม่ความตนีความเบียดเบียนผู้อื่นทำไปแล้วย่อมไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเราจึงอย่าไปหลงประเด็น อย่าไปหาความสวยงามทางร่างกายจะเสียเวลาไปเปล่าๆจะเสียชาติเกิดเพราะเท่ากับไม่ได้สร้างบุญสร้างบารมีไม่ได้สะสมทรัพย์ภายในที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของตนให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นพอไปเกิดชาติหน้าแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างเพราะไม่ได้ดูแลรักษาจิตใจปล่อยให้จิตใจกลายเป็นจิตใจที่ไม่สวยงามเป็นใจของเดรัจฉานเป็นใจของสัตว์นรกนั่นเองเมื่อตายไปก็ต้องไปเป็นดังที่ใจได้ถูกเสริมสร้างให้เป็นแต่ถ้าเราหมั่นทำความดีมีการเสียสละมีการให้มีการไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีแต่คอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆเวลาตายไปใจก็ได้ไปเกิดเป็นเทพหลังจากหมดบุญจากเทพก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่เป็นภาวะเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกฎแห่งกรรมที่มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเท่านั้นที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนพวกเรานี้ไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเพราะเป็นคนเหมือนกับคนที่ปิดตานั่นเองคนที่ปิดตาจะไปเห็นอะไรได้นอกจากเห็นความมืดหรือเห็นไปตามความจินตนาการเห็นไปตามจินตนาการของตนเองถ้าเห็นว่าทำบุญแล้วศูนย์ทำบุญทำบาปแล้วศูนย์อย่างนี้เป็นต้นคือเห็นไปตามจินตนาการไม่ได้เห็นไปตามความจริงถ้าเห็นตามความจริงแล้วต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปและบุญก็มีจริงคือนรกสวรรค์ก็มีจริงมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงและเกิดขึ้นจากการทำความดีหรือการกระทำความชั่วการทำบาปนี้เองถ้าเราอยากจะไปดีไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ไปเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ทำได้สอนให้พวกเราทำถ้าเราทำตามแล้วเราก็จะได้ไปสู่ที่เดียวกันกับที่ท่านได้ไปเพราะท่านก็เป็นเหมือนกับผู้บอกทางนั่นเองท่านรู้ว่ามีสถานที่ที่น่าไปเพราะไปแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายท่านไปถึงมาแล้วท่านจึงบอกทางให้พวกเราถ้าพวกเรามีความเชื่อเราก็นำเอามาปฏิบัติเราก็เดินตามทางตามที่ท่านสอนไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกับที่ท่านได้ไปถึงไม่มีทางอื่นเราต้องเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดนั่นเองคนตาบอดจะไปเชื่อตัวเองได้อย่างไรเพราะไม่รู้ว่าทางอยู่ตรงไหนไม่รู้ทิศอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าเหนือว่าใต้ว่าตะวันออกว่าตะวันตกอยู่ทางด้านไหนแล้วจะเดินทางไปสู่ทิศทางที่ต้องการไปได้อย่างไรต้องอาศัยคนตาดีคอยชี้ทางคอยนำทางให้เท่านั้นพวกเราจึงต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยฟังแล้วก็เอานำไปปฏิบัติอย่างวันนี้ท่านสอนให้เราสร้างความสวยงามทางจิตใจเพราะจะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีทำให้เรามีความสุขมีความเจริญ ทำให้เราได้ไปถึงที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงเราจึงควรทุ่มเทเวลาให้กับการเสริมสวยความงามทางใจอย่าไปเสียเวลากับการเสริมสวยทางกายเลยเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรคนที่สวยทางกายแต่ไม่สวยทางใจเป็นคนที่ไม่มีใครชื่นชมยินดีหลอกง่ายก็เฉพาะคนตาบอดเท่านั้นคือคนที่เขาไม่รู้จักเราเขาเห็นเราแต่งตัวสวยงามเขาก็ชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจเพราะเขายังไม่รู้ใจของเรายังไม่รู้ท่าแท้ของเราว่าเป็นอย่างไรถ้าเขาต้องอยู่กับเราไปแล้วเขาก็จะรู้เองเมื่อรู้แล้วเขาก็จะไม่อยากจะอยู่กับเราเราก็ต้องไปหาคนอื่นไปหลอกคนอื่นต่อไปด้วยความสวยงามของกายแต่ถ้าเราสวยด้วยจิตใจแล้วไม่ว่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรจะยากดีมีจนก็ไม่สำคัญอย่างไรจะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมยินดีเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นร่างกายของท่านแต่เราได้ยินกิตติศัพท์ที่ดีงามของท่านเราก็อดที่จะมีความชื่นชมยินดีมีความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้หรือพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามอย่างไรท่านไม่ได้ใช้เครื่องสำอางไม่ได้ทำผมเพราะไม่มีผมจะทำท่านโกนศีรษะทุกเดือนเสื้อผ้าของท่านก็เหมือนกันทุกองค์ไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเป็นผ้าเอามาห่มปกปิดร่างกายเท่านั้นเองแต่กลับเป็นที่มีคนชื่นชมยินดีเลื่อมใสศรัทธาเคารพนับถือไม่ได้เคารพนับถือที่กายแต่ที่ใจต่างหากเพราะใจของท่านมีศีลมีธรรมนั่นเองศีลและธรรมนี่แลคือความสวยงามของคนเราที่แท้จริงอย่าไปหลงกับความสวยงามที่ไม่แท้จริงความสวยงามที่ปลอมๆคือทางร่างกายเพราะเมื่อช้าก็เร็วสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะต้องร่วงโรยไปหนังก็เหี่ยวผมก็กลายเป็นสีขาวหรือหลุดจากศีรษะไม่ดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะสวยงามได้แต่ทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีอายุมากๆกลับเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมน่าเคารพนับถือเพราะท่านสวยที่ใจนี้เองใจไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลาใจของเราเป็นอาการลิโกไม่มีอายุไขเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอยู่อย่างนี้ทางกับกายของเราที่มีขอบมีเขตเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องดับไปต้องหมดไปแต่ใจนี้ไม่ดับไปกับร่างกายใจก็เอาความสวยงามหรือความไม่สวยงามที่เราได้สร้างไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติไปทำให้พวกเราที่มาเกิดนี้มีความสวยงามแตกต่างกันบางคนก็สวยงามกว่าอีกบางคนก็ไม่สวยงามดังนั้นจึงขอให้เราพยายามเสริมสร้างความสวยงามทางจิตใจด้วยการมาวัดอยู่เรื่อยๆมาให้บ่อยๆถ้ายังมาไม่มากก็ควรที่จะมาให้มากขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเข้าวัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้คือวันพระนั่นเอง แต่เนื่องจากสมัยนี้วันพระไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดงานเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวันไหนที่เราหยุดงานหยุดการทำงานเราก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันพระของเราก็แล้วกันอย่างเช่นวันนี้เรามาวัดกันก็ถือว่าเป็นวันพระของเราเพราะคำว่าพระก็แปลว่าผู้ประเสริฐนั่นเองวันพระก็หมายถึงการทำตัวเราให้ประเสริฐไม่ได้หมายถึงให้ไปหาพระไปขอความประเสริฐจากพระความประเสริฐของใครนี้ให้กันไม่ได้สอนกันได้ว่าทำอย่างไรให้ตนประเสริฐแต่จะขอจากกันไม่ได้เช่นมาขอศีลจากพระไม่ได้ศีลของใครของมันใครต้องรักษากันเองพระเพียงเป็นผู้บอกศีลให้รู้ว่ามีอะไรบ้าง แล้วคนที่รับฟังแล้วก็ต้องนำเอาไปรักษาถ้าฟังแล้วไม่นำเอาไปรักษาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรความประเสริฐอยู่ที่การกระทำของเราทางกายทางวาจาทางใจคือคิดดีพูดดีทำดีจะทำให้เราประเสริฐวันไหนที่เราคิดดีพูดดีทำดีวันนั้นก็เป็นวันพระสำหรับเราไม่จำเป็นจะต้องมาวัดเสียได้ซ้ำไปถ้าเรารู้ว่าการคิดดีพูดดีความดีนั้นคิดอย่างไรพูดอย่างไรทำอย่างไรเหตุที่เรามาวัดกันก็เพราะว่าเราไม่ค่อยรู้กันนั่นเองเราต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาฟังการบอกเล่ามาฟังการชี้ทางให้กับเราจากพระภิกษุเพราะว่าพระท่านมีหน้าที่ที่จะชี้ทางให้กับเราท่านไม่มีงานอย่างอื่นงานของท่านเมื่อบวชมาใหม่ก็คือศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แล้วนำสิ่งที่ตนเองได้เล่าเรียนมาประพฤติปฏิบัติกับกายวาจากายของตนจนปรากฏผลที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐขึ้นมาเมื่อเห็นแล้วว่าการกระทำการปฏิบัติตามข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้จิตใจดีจิตใจสวยงามจิตใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอชนะความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายได้ก็นำเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนผู้อื่นต่อไปศรัทธาญาติโยมถ้าได้เข้าหาพระสงฆ์ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้รับสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างมั่นใจว่าเป็นไปตามที่ทรงสั่งสอนเวลาสอนก็สอนด้วยความมั่นใจคนฟังก็ฟังแล้วก็จะเกิดความมั่นใจตามไปด้วยถ้าผู้สอนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่รู้จริงเห็นจริงก็จะไม่สอนได้อย่างมั่นใจคนฟังฟังแล้วก็จะไม่มั่นใจตามไปด้วยดังนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงกับผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงจึงมีความแตกต่างกันมากอย่างเช่นในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนามีผู้ฟังแล้วได้รับผลได้บรรลุธรรมในขณะที่ฟังเป็นจำนวนมากเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงล้วนๆผู้ฟังฟังแล้วน้อมเอาไปพินิจพิจารณาก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยโดยไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องไปเดินจงกรมเพราะการบรรลุธรรมนี้ต้องบรรลุด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าฟังแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาก็บรรลุได้แต่ในสมัยนี้พวกเราฟังเทศน์ฟังธรรมกันมากกับพระมากมายแต่ไม่ค่อยได้บรรลุธรรมกันสักเท่าไหร่ เพราะผู้แสดงก็ไม่ได้รู้จริงเห็นจริงแสดงตามไปตามจินตนาการของตนเองผิดบ้างถูกบ้างก็จึงทำให้คนฟังนั้นลังเลสงสัยไม่กล้าฟันธงลงไปไม่กล้าปัดไม่กล้าละความโลภความอยากความหลงต่างๆก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมขึ้นมานี่แหละคือความแตกต่างของผู้ที่แสดงธรรมถ้าเราเข้าหาพระที่รู้จริงเห็นจริงเป็นพระสุปฏิปันโนเราจะได้รับประโยชน์เพราะสิ่งที่ท่านสอนด้วยความมั่นใจเมื่อเราฟังเราก็จะเกิดความมั่นใจตามกล้าที่จะปฏิบัติตามที่ท่านสอนกล้าที่จะเสียสละกล้าที่จะให้ทานกล้าที่จะรักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นกล้าที่จะไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆที่น่าหวาดกลัวเพื่อไปบำเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสร้างความสงบให้กับจิตใจสร้างปัญญาความรู้ความฉลาดให้กับจิตใจแล้วจะได้บรรลุธรรมตามลำดับต่อไปเกิดขึ้นจากการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงดังนั้นเราจึงควรใฝ่หาพระดีพระที่สอนธรรมะกับเราอย่าไปหาพระที่เสกที่เป่าที่ให้เครื่องรางของขลังกับเราถ้ามันดีมันวิเศษตอนนี้พวกเราควรจะเป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วแต่พวกเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มีพระพุทธรูปอยู่เต็มบ้านมีพระห้อยคออยู่เต็มคอแต่กิเลสมันไม่กลัวเลยความโลภความโกรธความหลงมันไม่ได้เบาบางลงไปเลยดีแต่กลับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกพอห้อยพระเราก็คิดว่าจะร่ำจะรวยขึ้นที่กิเลสก็เกิดขึ้นแล้วความโลภเกิดขึ้นแล้วมันสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้ละความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้มีมากน้อยเพียงไรในจิตในใจก็จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้มากน้อยขึ้นไปเพียงนั้นดังนั้นเราจึงต้องศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงอย่าไปคิดว่าคนหัวห่มผ้าเหลืองแล้วจะรู้เรื่องธรรมะเสมอไปไม่รู้กันอยู่เยอะเป็นเหมือนคนตาบอดนำคนนำทางคนตาบอดวนไปเวียนมาอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้แหละไม่ได้ไปถึงไหนกันสักทีเราจึงต้องหาพระที่ดีพระที่สอนธรรมะจริงๆพระที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนและมีการจารึกคำสอนไว้ในพระไตรปิฎกนี้แหละถ้าเราหาพระเป็นๆไม่ได้ก็เข้าไปหาหนังสือธรรมะในพระผ่านพระไตรปิฎกดูต้นฉบับความสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราจะได้มีหลักมีเครื่องยืนยันเวลาเราไปฟังเทศน์ฟังธรรมของพระรูปใดรูปหนึ่งเราจะรู้ทันทีว่าท่านสอนจริงหรือไม่จริงท่านรู้จริงหรือไม่จริงก็เรามีเครื่องยืนยันคือพระไตรปิฎกนี่แหละขอให้เราให้ความสนใจต่อการศึกษาแล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติก็เราก็เท่ากับได้เสริมสร้างความสวยงามให้กับชีวิตจิตใจของเราทำให้เราเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าเคารพนับถือน่าเลื่อมใสทำให้เรามีความสุขจึงขอฝากเรื่องความสวยงามทั้งทางกายและทางใจให้ท่านนำไปที่นี่ที่เจอมาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอญ